34-րդ. Հարստության անհարմարությունները. Հենց որ պատշաճությունը թույլ տվեց գնալ փողը ստանալու, Դարտանյանը ժամանակ չկորցնելով ներկայացավ թագավորական գանձապահին։ Այստեղ նա հաջույք ունեցավ բավական վատ ձեռագրով գրոտված թղթակտորը փոխանակել մեծ քանակության ոսկեդրամների հետ, որոնք նոր էին հատված Կարլոս II դրոշմապատկերով։ Դարտանյանը միշտ կարողանում էր իշխել իրեն, բայց այս դեպքում նա չկարողացավ զսպել ուրախությունը, որը ընթերցողը կհասկանա, եթե կամենաներողամիտ լինել մի մարդու նկատմամբ, որ ծնված օրից չէր տեսել այդքան ոսկեդրամների փաթեթներ, որոնք դասավորված էին իրոք աչք շոյող կարգու կանոնով։ Գանձապահը այդ բոլոր փաթեթները դրեց պարկերի մեջ, և ամեն մի պարկը կնքեց անգլիական գերբը կրող կնիքով։ Գանձապահները ամենքի նկատմամբ չէ, որ այդպիսի բարեհաճություն են ցուցաբերում։ Հետո ամենայն հարգանքով, որը պարտավոր էր մատուցել թագավորի բարեկամությունը վայելող մարդուն, ասաց. «Վերցրեք ձեր փողը, պարոն»։ «Ձեր փողը»։ Այդ բառերից Դարտանյանի հոգում թրթռացին այնպիսի լարեր, որոնց գոյությանը նա չէր էլ կասկածում։ Նա կարգադրեց պարկերը բեռնել սայլակի վրա, և մտքերի մեջ խորասուզված վերադարձավ տուն։ 300,000 լիվր ունեցող մարդը չի կարող չկնճռոտել ճակատը։ Ամեն 100,000 լիվրին մի կնճիռ, դա այնքան էլ շատ չէ։ Դարտանյանը փակվեց իր սենյակում, չճաշեց, ոչ մեկին ներս չէր թողնում, լապտերը վառեց, լիցքավորված ատրճանակը դրեց սեղանի, և ամբողջ գիշեր արթուն մնաց, խորհելով, թե ինչպես անի, որ այդ գեղեցիկ ոսկեդրամները, որոնք թագավորական գանձատնից իր սնդուկն էին ընկել, չտեղափոխվեն որևէ ճարպիկ գողի գրպանը։ Լավագույն միջոցը, որ անցավ գասկոնացու մտքով, այն էր, որ անհապաղ պետք է փակի տակ դրվի իր գանձը։ Պետք է կողպեքներն այնքան հաստատուն լինեն, որ ոչ մի ձեռք չկոտրի, ոչ մի սովորական բանալի չբացի դրանք։ Դարտանյանը մտաբերեց, որ մեխանիկայի և ամեն տեսակ փականների գործում անգլիացիները վարպետ են համարվում։ Նա որոշեց վաղն իսկ գնալ մի վարպետ գտնելու, որը կարող լինի վաճառել դիմացկուն սնդուկ կամ անկիզելի պահարան։ Նա ստիպված չեղավ երկար որոնել։ Ոմն Վիլ Ջոբսոն, որը բնակվում էր Պիկադելիում, լսեց նրա կարգադրությունները, հասկացավ նրա դժվարությունները և խոստացավ սարքել նրա համար հուսալի կողպեք, որն այսուհետև նրան կազատի ամեն վախից։ «Ես ձեզ կտամ», ասաց նա, «բոլորովին նոր մեխանիզմ. ձեր կողպեքը բացելու առաջինիս քիչ թե շատ լուրջ փորձի դեպքում աննկատելիորեն կբարձրանա փոքր թիթեղիկը, նույնքան աննկատելիորեն փոքրիկ գնդացիրը դուրս կնետի կես ֆունտ քաշ ունեցող լավորակ պղնձե մի արկ, որը գետին կտապալի ձախորդին, իհարկե ոչ առանց խլացուցիչ թնդյունի. Ինչ կասեք դրան»։ «Երդվում եմ, դա հիրավի սքանչելի է», բացականչեց Դարտանյանը։ «Փոքրիկ պղնձե արկը իմ սրտով է»։ «Իսկ պայմաններն ինչպիսին են, պարոն մեխանիկ»։
15 օր աշխատանք և 15,000 լիվր վարձատրություն, տուն հասցնելու պայմանով», պատասխան տվեց վարպետը։ Դարտանյանը հոնքերը կիտեց։ 15 օրը բավական տարկետում էր այն բանի համար, որ Լոնդոնի բոլոր ավազակները ավելորդ դարձնեն ամեն տեսակ փականներ ձեռք բերելը։ Ինչ վերաբերում է 15,000 լիվրին, դա չափազանց մեծ վճար էր այն բանի համար, ինչն անվճար կարող էր տալ նրան մի փոքր զգուշությունը։
«Ես կմտածեմ», ասաց նա, «շնորհակալություն»։
Եվ նա գրեթե վազևազ վերադարձավ տուն, դեռ ոչ ոք ձեռք չէր տվել նրա հարստությանը։ Հաջորդ օրը Աթոսը այցելության եկավ ընկերոջը, և այնպիսի անհանգստության մեջ գտավ նրան, որ չկարողացավ զարմանքը թաքցնել։
«Ինչպես», ասաց Աթոսը, «դուք հարուստ եք, բայց ուրախ չեք. իսկ դուք այնքան էիք երազում հարստության մասին»։
«Բարեկամս, այն հաճույքները, որոնց մենք սովոր չենք, ավելի են անհանգստացնում մեզ, քան սովորական ցավերը. խնդրում եմ խորհուրդ տվեք ինձ. Չէ՞ որ դուք միշտ էլ փող ունեցել եք. երբ շատ փող ունես, ինչ պետք է անես այդ փողը»։
«Դա ունեցողից է գախված»։
«Դուք ձեր փողն ինչպես եք ծախսում»։ որ ոչ ժլատ լինեք, ոչ էլ շռայլող։ Չէ՞ որ ժլատությունը չորացնում է հոգիդ, իսկ շռայլությունը կործանում է, այնպես չէ։
Ֆաբրիցիոսն ավելի խելոք չէր ասի, սակայն իմ փողը երբեք նեղություն չի պատճառել ինձ։
Ասացեք, դուք փողը տոկոսաբեր գործի մեջ եք դնում։
Ոչ, դուք գիտեք, որ ես բավականին լավ տուն ունեմ, որը կազմում է իմ ունեցվածքի հիմնական մասը։
Իսկ եկամուտները պահում եք։
Ոչ։
Իսկ դուք ինչ կարծիքի եք պատի մեջ գաղտնարան սարքելու մասին։
Ես երբեք գաղտնարաններից չեմ օգտվել։
Ուրեմն դուք վստահված անձ ունեք, որին հանձնում եք կապիտալը, իսկ նա ձեզ գալի տոկոսները վճարում։
Ոչ։
Բա ինչ եք անում ձեր եկամուտները։
Ինչքան որ ստանում եմ, այդքանն էլ ծախսում եմ։ Ոչինչ չի մնում, սիրելի Դարտանյան։
Այ թե ինչ, ուրեմն դուք ապրում եք ինչպես մեծատոխմիկ, և տարեկան 15-16 հազար լիվրը ծախսում եք կոպեկի պես։ Բացի այդ, դուք շատ պարտավորություններ ունեք, անպայման պետք է ընդունելություններ տաք։
Սակայն ես կարծում եմ, որ դուք էլ նույնպիսի մեծատոխմիկ եք, ինչպես ես,
և ձեր փողն էլ հազիվ թե հերիքի բարեկամս։
300,000 լիվրը…
Այս գումարի 2/3 ավելորդ է։
Կներեք, բայց ինձ թվաց իբր դուք ասում էիք… Ես լսեցի… Ես ենթադրեցի, որ դուք գործընկեր ունեք։
Ախ, կրողը տանի, ճիշտ է… Շիկնելով բացականչեց Դարտանյանը։ Պլանշեն… Երթվում եմ պատվովս… Ես մոռացել էի Պլանշեի մասին։ Ահա և փողից մի մասը գնաց։ Ափսոս, կլոր գումար էր, և թիվն էլ տպավորիչ էր։ Ճիշտ էիք ասում, Աթոս, ես այնքան էլ հարուստ չեմ։
Ինչ հիշողություն ունեք։
Այո, չեմ գանգատվում, փառք Աստծո։ Բարի Պլանշեն չի տուժել, փնթփնթաց Դարտանյանը։ Վատ ձեռնարկում չէր կարող տանի։ Բայց քանի որ խոսք ես տվել, խոսքի տերը եղիր։
Նրա բաժինն ինչքան է։
Օ, ասաց Դարտանյանը, նա լավ մարդ է, և ես նրա հետ խղճով հաշիվ կանեմ։ Մի մոռացեք, չէ որ ես շատ հոգս եմ քաշել, շատ ծախսեր եմ արել, այդ ամենը պետք է հաշվի մեջ մտցնել։
Բարեկամս, ես չեմ կասկածում,
հանգիստ ասաց Աթոսը, և ամենևին չեմ անհանգստանում բարի Պլանշեի համար։ Նրա փողն ավելի ապահով է ձեր ձեռքում, քան իր։ Սակայն այժմ, երբ դուք այստեղ այլևս անելիք չունեք, լավ է շուտ մեկնեք։ Շնորհակալություն հայտնեք նորին մեծությանը և ճամփա ընկեք։
Մեկ շաբաթից մենք կտեսնենք Փարիզի աստվածամոր տաճարի աշտարակները։
Այո, բարեկամս, ես ինքս էլ շատ եմ ուզում մեկնել, և հենց հիմա կգնամ թագավորին հրաժեշտ տալու։
Իսկ ես, ասաց Աթոսը, կտեսնվեմ ծանոթներիս հետ, իսկ հետո ձեր տրամադրության տակ եմ։
Ձեր գրիմոին կթողնեք այստեղ։
Խնդրեմ, իսկ ինչու։
Նա ինձ պետք է մի շատ հասարակ գործի համար, որը նրան նեղություն չի պատճառի։ Ես կխնդրեմ նրան հսկել իմ ատրճանակները, որոնք դրված են սեղանի։ Ահա այստեղ, այս սնդուկների մոտ։
Լավ, սառնասրտորեն պատասխանեց Աթոսը։
Եվ նա ոչ մի տեղ չի գնա։
Նա կմնա այստեղ, ատրճանակների մոտ։
Որ այդպես է, ես գնացի թագավորի մոտ։ Ցտեսություն։
Դարտանյանը ներկայացավ Սենտ Ջեյմսի պալատը, որտեղ Կարլոս II-ը, որն այդ ժամանակ նամակներ էր գրում, մեկ ժամ սպասեցրեց նրան։ Դարտանյանը երթևեկում էր սրահի երկայնքով, դռներից մինչև լուսամուտները։ Հանկարծ նախասենյակում երևաց ու անհետացավ մի թիկնոց, որը շատ նման էր Աթոսի թիկնոցին։ Դարտանյանը չհասցրեց տեսնել, թե ով է այնտեղ, երբ նրան կանչեցին թագավորի մոտ։ Կարլոս II-ը ձեռքերը շփելով ընդունեց հրացանակրի շնորհակալությունների հավաստիքը։
«Շևալիե», ասաց նա, «դուք իզուր եք շնորհակալություն հայտնում ինձ. ես իսկական գնի քարորդ մասն իսկ չեմ վճարել ձեզ այն արկղի համար, որի մեջ դուք պահել էիք մեր քաջ գեներալին. ես ուզում էի ասել, մեր սիրելի դուքս Օրբելմելին»։ Եվ թագավորը բարձրաձայն ծիծաղեց։ Դարտանյանը հարկ չհամարեց ընդմիջել թագավորին, և համեստորեն լռում էր։
«Ի դեպ», շարունակեց Կարլոսը, «հարգարժան մոնկը արդյոք իսկապես ներել է ձեզ,
Այո, ուսով եմ։
Օ, բայց դաժան կատակ էր։ Աղ դրա ձկան պես տակառում փակել Անգլիայի թագավորության առաջին մարդուն։
Ձեր փոխարեն ես այդքան հանգիստ չէի լինի, շվալիե։
Բայց…
Մոնկը ձեզ բարեկամ է անվանում, ես գիտեմ։ Բայց նրա աչքերից երևում է, որ լավ հիշողություն ունի։ Եվ բացի այդ նա շատ հպարտ է, դա զգացվում է հոնքերի բարձր դրվածքից։
Գիտեք, մեծ սուպերցիլիում է։
Անպայման լատիներենք սովորեմ, մտածեց Դարտանյանը։
Լսեք, ուրախ-ուրախ շարունակեց թագավորը, ես պետք է հաշտեցնեմ ձեզ, ես կկարողանամ գործն այնպես բռնել, որ…
Դարտանյանը բեղը կծեց։ Թույլ կտաք անկեղծ խոսք ասել ձերդ մեծությանը։
Ասացեք, շվալիե։
Ձերդ մեծությունն ինչ շատ է վախեցնում։ Եթե այդ գործը դուք կամենաք հարթել, ապա ես կորած մարդ եմ։ Դուք կհրամայի սպանել ինձ։
Թագավորը նորից քրքջաց, և նրա ծիծաղից Դարտանյանի վախը փոխվեց սարսափի։
Ձերդ մեծություն, շնորարեք, խոստացեք, որ թույլ կտաք ինքս հարթեմ այդ գործը։ Եվ եթե ես այլևս պետք չեմ ձերդ մեծությանը։
Ոչ, շվալիե, դուք ուզում եք մեկնել։
Ուրախ-ուրախ հարցրեց Կարլոսը, և այդ ուրախությունն ավելի ու ավելի էր անհանգստացնում հրացանակրի։
Իսկ ձերդ մեծությունն ինձ ոչ մի հրաման չունի տալու։
Կարլոսը գրեթե լրջացավ։
Ես մի խնդիր ունեմ։
Տեսնվեք քրոջս Հենրիետայի հետ։ Նա ձեզ ճանաչում է։
Ո՞վ ձերդ մեծություն։
Սակայն ինձ նման ծեր զինվորը ձանձրալի երևույթ է զվարթ ու երիտասարդ արքայադստեր համար։
Ես ուզում եմ, որ քույրս ձեզ ճանաչի, որ հարկ եղած դեպքում կարողանա ապավինել ձեզ։
Այն ամենը, ինչ թանկ է ձեզ համար, ինձ համար սրբություն է։
Շատ լավ։
Պարի։
Սիրելի տիմ պարի, ներս արի։
Կողքի դուռը բացվեց և պարին ներս եկավ։
Դարտանյանին տեսնելով նա շատ ուրախացավ։
Ինչով է զբաղված Ռոչեստրը, հարցրեց թագավորը։
Նա ջրանցքի վրա է տիկնանց հետ, պատասխանեց պարի։
Իսկ Բեքինգհեմը?
Նա էլ այնտեղ է։
Շատ լավ, դու պարոն Դարտանյանին կտանես վիլլեի մոտ։
Դուք Բեքինգհեմի անունն է, դաշվալի է,
և կխնդրես նրան, որ պարոն Դարտանյանին ներկայացնի Լեդի Հենրիետային։
Պարին գլուխ տվեց թագավորին ու ժպտաց Դարտանյանին։
Շվալիե, շարունակեց թագավորը, սա ձեր հրաժեշտի ու կնդրությունն է, կարող եք մեկնել, երբ որ կամենաք։
Շնորհակալ եմ ձեր մեծություն,
միայն թե հաշտվեք Մոնկի հետ։
Անպայման։
Դուք գիտեք, որ ես ձեր տնորինությանն եմ հանձնել մի նավ։
Ձեր մեծությունն ինչ շռայլորեն պարգևում է իր շնորները, ես թույլ չեմ տա, որ ձեր սպաները իմ պատճառով նեղություն կրեն։
Թագավորը թոթվեց Դարտանյանի ուսը։
Դուք ոչ մեկին նեղություն չեք պատճառում, շվալիե։
Ես դեսպան եմ ուղարկում Ֆրանսիա, և կարծում եմ, որ դուք հաճույքով նրա ուղեկիցը կդառնաք, որովհետև նա ձեր մտերիմն է։
Դարտանյանը զարմանքով նայեց թագավորին։
Իմ դեսպանն է Ոմըն կոմս դը լաֆեր, նա, որին դուք Աթոս եք անվանում, ավելացրեց թագավորը, ավարտելով խոսակցությունը, ինչպես որ սկսել էր, ուրախ ծիծաղի պորտկումով։
Գնաք բարով, շվալիե, գնաք բարով։
Սիրեք ինձ, ինչպես ես եմ ձեզ սիրում։
Թագավորը նշան արեց Պարիին, հարցնելով, թե որևէ մեկ արդյոք չի սպասում իրեն հարևան առանձնասենյակում, և գնաց այնտեղ, այդ տարօրինակ ընդունելությամբ մեծագույն զարմանքի մեջ թողնելով Դարտանյանին։ Ծերունին բարեկամաբար թևանցուկ արեց նրան և տարավ այգի։